na sprehodih z očetom. Očetje morda niti ne pomislijo, koliko otrokom pomeni sprehod. Takšen sprehod, ko se očku nikamor ne mudi, ko ne gleda kar naprej na uro ali na mobitel, in ko otrok začuti, da je očka popolnoma z njim, da ga posluša, da ga preprosto ne le vidi, ampak se mu ves posveča. Če pomislimo na svoje otroštvo, se bomo morda spomnili takšnih sprehodov ob morju, skozi gozd, po planinah. In morda spet začutimo očkovo roko v svoji, pa čeprav je od takrat minilo že mnogo let in nas danes drži za roko sin, hčerka ali pa že vnuk, vnukinja. Nekaj je v tistem stisku roke, neka posebna toplina, zaupanje, nekaj, česar ne moremo zajeti v lepe besede. Kako se je počutil očka Ludvik, ko je peljal na sprehod svojo najmlajšo hčer Terezijo? Kako se je počutila Terezija? Ko je pozneje iz samostanske celice v Karmelu zrla na svoje otroštvo, je verjetno ob spominu na tiste sprehode z očetom začutila njegovo roko v svoji. Da, to ostane zavedno. Ta otroško vdani občutek popolne varnosti. In morda se je tudi njej, tako kot marsikomu, utrnila želja. Škoda, da ni bilo tega še več. Takrat je pomislila na svojega očka, na svojega kralja, kot ga je imenovala, in ga tako tudi spoštovala. In spomnila se je sprehodov z njim in pogovorov. Najbolj pa ji je ostal v spominu njen pogovor z očkom, ko mu je povedala, da se je odločila oditi v Karmel, ko bo minilo leto dni od prelepe božične noči, v kateri je prejela izredno milost. O tem se je hotela izpovedati očetu. Izbrala je binkoštni praznik, ko naj bi mu to povedala. Zavedala se je, kako pomembno je očetovo privoljenje. Pravi, da se je ves dan goreče priporočala apostolom in jih prosila, naj ji narekujejo prave besede. Nanje se je zopet obrnila s tisto svojo otroško neposrednostjo, rekoč, da je njihova dolžnost, da pomagajo boječemu otroku, ki ga je Bog odbral, da s svojo molitvijo in žrtvijo postane apostol apostolov. Na prvi pogled prav nič skromno za mlado dekle, ki hoče biti nič manj kot apostol apostolov. Seveda ne kot njihov učitelj, ampak kot nekdo, ki nenehno stoji za njimi s svojo molitvijo in žrtvovanjem. Tiho, neopazno, a učinkovito. Sicer ne pravi, da se je sama odločila za to poslanstvo, ampak da ji ga je Bog naložil. Zaupa svojemu očetu, a jo vseeno skrbi, kako ji bo odgovoril. Tudi zanj bo velika žrtev, ko njegova kraljična ne bo več ob njem, ko jo med sprehajanjem ne bo držal za roko, jo opozarjal na lepote v naravi, na petje drobnih siničk, na pisano cvetje v poti. Morala si je priznati, da bo zanj to večja žrtev kot zanjo, ki jo kliče Jezus, da bi bila samo njegova, in se je temu klicu že odzvala. Po večernicah je ujela priložnost, da očetu spregovori o svoji nameri. Na robu vodnjaka je sedel s sklenjenimi rokami in občudoval Božjo naravo. Sonce, ki je že izgubljalo toplino, je zlatilo krošnje visokih dreves, kjer so ptički radostno žgoleli večerno molitev. Terezija je občudovala očetov umirjeni obraz, ki je odseval notranji mir. Prisedla je k njemu. Objel jo je in dejal: "Kaj ti je, kraljična moja, povej." Vstal je in Terezija z njim, tako kot ponavadi, ko sta se podala na sprehod. Tistega večera je bil sprehod zelo kratek. Terezija je obstala. Ni mogla več zadržati solz, ko mu je razkrila svojo željo, da bi šla rada v Karmel. Oče se je zamislil. Kaj le je bilo takrat v njegovih mislih? Morda se podobno počuti tudi danes oče, ko mu sin razkrije, da bo postal duhovnik, ali hči, da bo šla v samostan. Predobro je čutil, da Terezijine besede ne izražajo zgolj otroške želje, temveč gre za nekaj globljega, nekaj, kar presega očetovsko mejo odločanja. Zato je ni skušal niti z besedico odvrniti od poklica. Toda zavedajoč se, kako pomembna je ta njena odločitev za vse njeno življenje, jo je mirno opozoril, da je za takšno pomembno odločitev še premlada. Vendar ga je Terezija prepričala, da je njena želja resnično tudi Božja volja. Oče ji je odgovoril, da mu Bog izkazuje veliko čast, ko ga prosi za njegove otroke. Potem je stopil do nizkega obrobka in ji pokazal drobne bele cvetice, čisto podobne majhnim lilijam. Odtrgal je eno in ji jo je dal. Hkrati pa ji je razlagal, s kakšno skrbnostjo jo je Bog priklical v življenje in jo ohranjal vse do tega dne. Ko je tako govoril, se je Tereziji zdelo, da posluša povest svojega lastnega življenja. Tako velika je bila podobnost med tem, kar je Bog storil za drobceno rožico, in Jezus za Terezijo. Vzela je cvetko iz očetovih rok kot svetinjo. Očka jo je izruval s koreninami vred, ne da bi jih poškodoval, kot da bo morala živeti še naprej v drugačni, plodovitejši zemlji. Prav tako je storil nekaj trenutkov prej z njo, ko ji je dovolil, da se presadi na Karmelsko goro in zapusti tako prijetno dolino, pričo njenih prvih korakov v življenju.